Dobrý večer, vážení a milí přátelé, já vás vítám u našeho dnešního Letem světem internetem. No a hned se do toho pustíme. Dnes je 9. srpna 2016 a první článek, který si přečteme, vyšel na Parlamentních listech právě dnes a jeho titulek zní Výsměch, uprchlík zavraždil mladou dívku a nemusí do vězení. Ve Švédsku včera vynesl tamnější soud finální verdikt nad uprchlíkem, který letos v lednu ubodal k smrti mladou dobrovolnici pracující v uprchlickém centru. Mladík nebyl odsouzen za vraždu, ale byl pouze umístěn na psychiatrickou kliniku. Vražda 22-leté Alexander Metzer se udála v ubytovně pro mladé uprchlíky ve švédském městě Mölndal a vyvolala po celé zemi velké pobouření. Když policie dorazila na místo, našla dívku v tratolišti krve, kdy měla několik bodných ran na zádech a stehnech. Se zraněním vyvázl i uprchlík, který se snažil vraha zastavit. Život mladé dívky nezachránil ani rychlý převoz do nemocnice, kde přes veškerou péči lékařů později zemřela. Původně se hovořilo o tom, že je vrahovi 15 let. Později se však na základě švédské migrační agentury ukázalo, že je mu nejméně 18 a svůj věk záměrně falšoval. V průběhu procesu byl zkoumán jeho duševní stav a odborníci došli k závěru, že v době spáchání trestného činu trpěl duševní poruchou. Právě tento lékařský posudek přesvědčil soud o tom, že jej nakonec odsoudil do péče psychiatrické kliniky. Po případném propuštění bude deportován bez možnosti návratu do roku 2026. Součástí trestu je také povinnost zaplatit rodině oběti 300 tisíc švédských korun, což je v přepočtu asi 35 tisíc dolarů. Rodiče zavražděné dívky se však podle jejich advokáta plánují proti vynesenému rozsudku odvolat. Soud nevěří, že by bylo možné jeho čin klasifikovat jako vraždu. My jsme naopak o spáchání vraždy přesvědčeni a na základě toho budeme konat, uvedl advokát rodiny Hans Gestadus pro švédský deník Afton Bladet. Paradoxní na celé záležitosti je, že 22-letá oběť pocházela sama z rodiny migrantů a její rodiče přišli do Švédska z Libanonu, aby své dceři a dalším dětem zajistili ve Švédsku lepší budoucnost. Právě vzhledem k rodinné historii se rozhodla Alexandra dobrovolně pomáhat nově příchozím ze zemí Blízkého východu a Afriky. Její snaha pomáhat potřebným se jí bohužel stala osudnou. Její vrah podle dostupných informací pocházel ze Somálska. I dlouhé týdny po incidentu se smrt mladé dobrovolnice řešila ve švédských médiích a vyjadřovali se k ní odborníci na přistěhovaleckou politiku, integraci, ale i samotní policisté. Veřejnost zaskočilo zejména televizní vystoupení policejního komisaře Dana Eliassona, jenž v podstatě čin vraha obhajoval, když upozorňoval na to, že jistě prožil ve svém životě strašná traumata a nikdo nemůže vědět, čím vším si musel projít. Jeho verzi však veřejnost příliš nepřijala a Eliasson se stal terčem velmi ostré kritiky. Tak to vidíte, milí přátelé, takže za vraždu psychiatrická klinika. No a k tomu ještě článek, krátký článeček ze serveru aeronet.cz z 5. srpna. Pan VK píše pod titulkem Teroristé z Paříže a Bruselu pobírali neuvěřitelné dávky sociální pomoci. Je to inspirace nejen pro vládu v Česku. Lidé si budou platit vlastní vrahy? Belgičtí vyšetřovatelé odhalili, že útočníci z loňského 13. listopadu v Paříži a také útočníci z metra a letiště v Bruselu pobírali neuvěřitelné dávky sociální pomoci. V úhrnu až 50 tisíc eur putovalo celkem 5 teroristům z kapes francouzských a belgických daňových poplatníků. Tato informace nadzvedne ze židle i ty největší optimisty ohledně multikulty, protože platit si z vlastních kapes vlastní vrahy, to je opravdu síla. A bude to jen horší. Také česká vláda chystá import islamistů a potenciálních teroristů do České republiky. Do konce října 80 islamistů ze Sýrie, do konce příštího roku 2600 dalších migrantů. Nejen o migraci a hrozbách islámu budu hovořit dnes na Svobodném rádiu od 19 hodin. Všichni jste srdečně zváni k poslechu, pan VK. upozorňuji, že ten článek je z 5. srpna, čili se to týkalo minulého pátku, ale tento pátek se na pana VK samozřejmě můžete zase těšit. Takže to je skutečně síla, vážení a milí přátelé. Z našich daní se platí lidé, kteří nám potom způsobují nejen velkou bolest, mohou způsobit velkou bolest, nejen, že nám mohou způsobit ekonomické problémy, ale dokonce nám mohou způsobit i smrt. A my si to všechno platíme. Naprosto jednoznačně to platíme všechno, protože všechny struktury, které jdou dneska proti nám, jsou de facto honorované z našich daní. No a nyní se již budeme věnovat Turecku a přečteme si další článek z Parlamentních listů. Článek má titulek Jan Petránek, je zde tajná dohoda USA a Ruska. Drží se to pod pokličkou, ale 3. a článek je ze včerejška, to znamená z 8. srpna 2016. Legendární novinář Jan Petránek v rozhovoru s Parlamentními listy upozorňuje na nebezpečí, která může Evropě způsobit obnovená migrační vlna. Důrazně nesouhlasí s těmi, kteří občany uklidňují, že to nejhorší je za námi. Podle Petránka bychom měli také velice pozorně sledovat, kdo a o čem bude jednat počátkem září v Číně. Nejdůležitější poznatek z dosavadní situace je v tom, že centrum džihadistů nebo centrum teroristické sítě ve světě je strategicky promyšlené. Oni považují běženeckou vlnu za něco, s čím si Evropa neporadí. A když si s tím neporadí, budou hledat způsoby, jak vlny utečenců do Evropy zesílit. Je jasné, že tyto vlny jsou záměrně cíleny a dávkovány. Všechno teď záleží na tom, jak seženou peníze na řízenou emigraci a je zcela jasné asi imigraci, vlastně tam emigraci, u nás imigraci, a je zcela jasné, že poté, co se Turecko dostalo do nynější situace, je veškerá tíha na sponzorech ze Saúdské Arábie. Konstatuje pro Parlamentní listy Jan Petránek. V každém případě podle něho všechny úvahy evropských politiků, že migrační vlna utichá nebo že skončila, jsou hádáním z kávové sedliny. To není doloženo na zdravé analýze toho, že tzv. Islámský stát, teroristé či džihadisté mají strategická centra, která jsou 2 nebo 3. Jedno je asijské, druhé je arabské a třetí africké. Ta spolu komunikují a protože komunikace pro ně nebývá zcela snadná, může nějakou dobu trvat, než uvidíme, na čem se dohodla. Určitě se ovšem dohodla na tom, že vlny emigrantů jsou nesmírně účinnou zbraní proti Evropě a bude to pokračovat. Jak a v jakých dávkách to bude pokračovat, to nakonec poznáme na vlastní kůži. Je přesvědčen zkušený novinář. Je únosné mít Turecko jako člena NATO? To by se mělo řešit. Podtitulek. Petránek zároveň částečně mírní obavy z možné turecké hrozby. Nepřeceňujte situaci Turecka. Erdogan teď vypadá jako ten, kdo vyhrál, ale jeho pozice může být velice křehká. Nechci prorokovat, že zítra Erdogan padne, protože on dlouhodobě posiluje svoji moc a dlouhodobě hledá určité struktury toho, čemu se eufemisticky říká umírněný islám. To je skutečně něco, co umírněné není, ale bere to v úvahu evropskou konotaci. Podotýká znalecky. Před hodinou jsem sledoval Erdoganův projev a tam říkal něco strašného. Pokud bude prý většina Turků pro trest smrti, on neví, jak by se měl postavit proti tomu a bude s tím muset souhlasit. To je jeden veliký strašák. Ale znamená to, že pro Evropu už Erdogan není přijatelný partner. Přitom je to člen Severoatlantické aliance. Za takové situace by se nejvyšší politici, jejichž země jsou v Atlantickém paktu, snad měli sejít a říct, jestli je únosné, aby NATO mělo takového člena. Státníci by o tom měli rozhodnout velice koncepčně a toto zatím na naší scéně chybí a domnívám se, že je to strategické zpoždění v úsudku, které není možné jinak nazvat. Zpoždění ve strategickém úsudku a to je nutné zdůraznit a kritizovat, pokračuje Jan Petránek pro Parlamentní listy. Důležitá schůzka Putina a Erdoana, podtitulek. Přitom, jak dále Petránek připomíná, se Erdoğan chystá do ruského Petrohradu na setkání s Vladimírem Putinem. Ruský prezident bude hrát velice jemnou hru, kdy naprosto nebude souhlasit s Erdoğanem, pokud jde třeba o trest smrti, to je nepřijatelné. Jenže Putinovi v téhle situaci stačí, aby k této otázce mlčel a jednal hlavně o tureckých okurkách, rajčatech a plážích, na které můžou přijet ruští turisté, myslí si. Erdoğanova pozice ve spojení s Putinem může pomoct posílit ruskou pozici v jednáních o Ukrajině, což se zatím drží pod pokličkou, protože Západ není ochoten tlačit na Ukrajinu, aby se v minských dohodách vůbec pokročilo, tvrdí světaznalý novinář. Zajímavé bude také sledovat, nakolik může zbližování Turecka s Ruskem promíchat karty ve věci Sýrie. V téhle věci bude podle mě Putin především v telefonickém styku s Hollandem a možná i s Merklovou a také Obamou, protože hlavně s Amerikou bude chtít Putin řešit, jak to v Sýrii bude. Nezapomeňte na tajnou americko-ruskou dohodu, kdy se štěpí rusko-americké zájmy podle řeky Eufrat, který teče těsně pod Rakou. Od Eufratu a města Raka na západ je to ruská zóna a od Eufratu a Raky na východ je to americká zóna. To je nejdůležitější. A jediné, čeho by mohl Erdoğan dosáhnout, je, aby Rusové nepodporovali Kurdy, kterým jde o Mosul. To je taková trojúhelníková situace, je ostrá na všechny strany a velice jemně, pardon, teď mi to tady nějak uteklo, je ostrá na všechny strany a velice jemně tady jednají americký ministr zahraničí Kerry i jeho ruský protějšek Lavrov, připomíná Jan Petránek. Migrační vlny mají vojenský charakter i jsou zvláštním druhém invaze, nepoznaná zbraň, myslí si Petránek. V žádné zvlášť dobré situaci, podle jeho slov, není ani Evropa, v posledních týdnech zmítaná útoky islámských teroristů. Nejdůležitější je, aby byly efektivní kontakty mezi jednotlivými bezpečnostními složkami evropských států a hlavně v Evropské unii. Ale Evropa, která trpí teroristickými útoky spíše psychicky než jakkoliv jinak, to musí zarazit především tím, že řekne imigraci dost, my vás sem nepustíme. A v tomhle duchu má prezident Miloš Zeman naprostou pravdu. Je to invaze. I když je to invaze beze zbraní, o to je to horší. Je to gandhismus na ruby. Gandhi vyháněl Angličany z Indie tím, že dělal nenásilné útoky. Nenásilí se dá také otočit na ruby. Říká se, že migrační vlny sem jdou s holýma rukama. Ale to není pravda. Je to zvláštní druh invaze, která má vojenský faktor. Je to nepoznaná zbraň. Připomeňme si 8letou válku mezi Irákem a Íránem, tak íránské ženy hnaly své děti, které zbraně neměly, přes minová pole a obětovaly je. Tak dnes tutéž taktiku volí migranti se záměrem zničit Evropu a Evropa se proti nim musí velice tvrdě postavit. Nepustit je do země, i když budou humanisté křičet a zdát se jim to nepředstavitelné. Jinak bychom si museli představit, že bude zničena Evropa, jmenuje možné hrozby novinář Petránek. Zdůraznil bych také, že Evropa stejně jako svět nyní čeká na výsledek finálního běhu k americkým volbám. Jestli 45. prezidentem Spojených států bude muž nebo žena. Americký satirik říká, že hlavní rozdíl bude mezi tím, jestli v Bílém domě bude spát v posteli jeden prezident nebo dva prezidenti současně. Naráží na skutečnost, že manžel Hillary Clintonové požívá až do smrti titul prezident. Zatím jsme prý svědky určité nervozity, protože Donald Trump by s Evropou v rukavičkách nejednal. Připomínám také, že za necelý měsíc bude zasedat G20 v Číně, kde podle China Daily bude Putin nejdůležitější a nejváženější host. To znamená, že v Číně se v září bude deklarovat, že tento svět je zájmově štěpen a je nutné, aby se proti dosavadní politice Ameriky, jak to viděla Clintonová a Obama, postavil zbytek světa. Žijeme ve velice dramatické době, kdy budeme muset hodně dávat pozor na to, jak se z těchto situací budou vyvíjet koncepce mezinárodní spolupráce a mezinárodního protivenství, dodává pro Parlamentní listy Jan Petránek. Takže tolik pan Jan Petránek, no a na Parlamentních listech ještě zůstaneme a přečteme si článek také ze včerejška z 8. srpna. Článek má titulek Jak tohle dopadne? Západ žije ve strachu z kroku Putina, kterému se otevřela obrovská příležitost. Turecký prezident Erdogan se zítra setká v Petrohradu se svým ruským protějškem Vladimírem Putinem. Půjde o první společné setkání od sestřelení ruského letounu tureckými silami loni v listopadu a média po celém světě probírají jeho důsledky nejenom pro obě země, ale i Západ a NATO. Jak konstatuje například ředitel pro střední Asii v rádiu Svobodná Evropa Abbas Javadi, hlavním účelem návštěvy je dohodnout se na společném řešení konfliktu v Sýrii a posílit vzájemné vazby v oblasti energetiky, obchodu a cestovního ruchu. Vztahy obou zemí byly dlouhé měsíce na bodu mrazu. Změna nastala v červnu, kdy Erdogan v zaslaném dopise Putinovi litoval sestřelení ruské stíhačky Ankara. Ankara se s Moskvou začíná pomalu zbližovat, ale zejména s ohledem na konflikt v Sýrii zůstávají mezi oběma zeměmi značné třecí plochy, píše Javadi. Turecko od počátku prosazuje sesazení syrského prezidenta Bašára Asada, naproti tomu Rusové Asada plně podporují. Zlepšení vztahů paradoxně přispěl neúspěšný pokus o převrat v Turecku, který Rusko na rozdíl od Západu hned na začátku jednoznačně odsoudilo a nabídlo Ankaře svoji podporu. Rusové se také s Turky shodnou na tom, že za převratem stojí nejenom hnutí Gülen, ale také americká CIA. Vladimír Žirinovský dokonce nazval hnutí Gülen a Spojené státy největšími nepřáteli Turecka, poukazuje Javadi. Javadi dále poukazuje na názor analytika a publicisty Kadri Gürsela. Podle jehož názoru je hlavním účelem společné schůzky snaha Erdogana zastrašit Západ a ukázat mu, že se Turecko opět zbližuje s Ruskem. Ve skutečnosti však nemá Moskva Ankaře v oblasti investic, technologií, bezpečnosti a obchodu co nabídnout. Turecko dlouhodobě těží z hlubokých vzájemných vztahů se Západem. Pokud by se Turecko chystalo tyto vztahy přetrhat, byla by to špatná zpráva pro Západ i NATO. V neposlední řadě by však tratilo samotné Turecko, je přesvědčen Javadi. Také bývalý turecký velvyslanec Unal Cevikos je přesvědčen, že Erdogan chce Západ návštěvou Ruska spíš postrašit a vzkázat mu, že Turecko se za určitých okolností může více přimknout k Rusku. Nicméně obrátit se pouze východním směrem by šlo proti dlouhodobým zájmům Turecka. Netvrdím však, že bychom neměli udržovat s Ruskem přátelské vztahy. Nesmíme ovšem zapomínat na snahu Ruska oslabit NATO, což bychom neměli podporovat, uvedl pro internetový server almonitor.com Cevikos, který v rámci své diplomatické praxe působil v Rusku a východoevropských zemích. Moskva i Ankara přikládají setkání Erdogana a Putina značný význam, což naznačil ve včerejším rozhovoru pro ruskou agenturu TASS i samotný turecký prezident, když řekl, že společná schůzka otevře novou éru vzájemných vztahů. Půjde o historickou návštěvu a nový začátek. Naše země mají mnoho společného. Bez účasti Ruska je nemožné nalézt řešení konfliktu v Sýrii, vyzdvihl turecký prezident hlavní bod zítřejšího společného jednání. Ono se jedná o dnešní jednání, to jednání už proběhlo a za chvíli si přečteme, jak dopadlo. Čili vyzdvihl turecký prezident hlavní bod zítřejšího společného jednání v Petrohradu, kde Vladimír Putin působil dlouhá léta předtím, než se stal prezidentem země. Návštěvě Erdogana v Rusku se věnuje také deník The Financial Times, který zdůrazňuje, že turecký prezident se vydal na první zahraniční návštěvu od konání puče a místo do členských států NATO míří do Ruska. Ve světle událostí v posledních měsících získává podle britského deníku společné setkání obou hlav států širší geopolitický význam. Západ kritizuje Erdogana za jeho tvrdé zákroky vůči skutečným či jen údajným pučistům. To se Erdoganovi samozřejmě nelíbí a z napjatých vztahů mezi Tureckem a NATO samozřejmě těží Moskva, cituje deník analytika Alexeje Malašenka z moskevského think tanku Carnegie Center. Nejmenovaný a v textu The Financial Times citovaný turecký diplomat, který působí v Moskvě, dokonce tvrdí, že jsou vztahy mezi Spojenými státy a Tureckem nejhorší za posledních 50 let. To dává samozřejmě Rusku nové možnosti. Cituje jeho názory britský deník a souhlasí s tím, že Vladimíru Putinovi hraje pnutí mezi NATO a Tureckem do karet. V soukromí však turečtí politici a vysocí úředníci tvrdí, že země nechce spálit mosty se Spojenými státy uzavřením nějakého bližšího spojenectví s Ruskem, soudí britský deník. Podle ruských a tureckých diplomatů se očekává, že Ankara zmírní svoji veřejnou kritiku syrského prezidenta Bašára Asáda a spíš přejme názor Moskvy, že je Asád jedním z garantů zachování syrské státnosti přinejmenším na přechodnou dobu. Naopátku Turci doufají, že Rusko zmírní svoji podporu syrských Kurdů, píše The Financial Times a cituje v závěru mluvčího prezidenta Putina Dmitrije Peskova. Nikdo by neměl očekávat, že se vzájemné vztahy vrátí okamžitě na úroveň před sestřelením naší stíhačky loni v listopadu. K obnovení důvěry bude třeba urazit ještě dlouhou cestu. Tak tolik článek na Parlamentních listech. No a nyní už se, milí přátelé, podíváme na to, jak to dopadlo. Odpoledne vyšel na serveru www.novinky.cz článek s titulkem Sestřelené letadlo odpuštěno, Erdogan a Putin se v Petrohradě usmířili. Rusko je připraveno obnovit spolupráci s Tureckem, a to jak v ekonomické sféře, tak i v dalších oblastech. Tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana o tom v úterý v Petrohradě osobně ujistil jeho ruský protějšek Vladimír Putin. Jedná se o vůbec první setkání obou státníků od listopadového sestřelení ruského letadla Tureckem, které zásadně narušilo vztahy obou zemí. Erdogan v reakci na výzvu ke spolupráci Putinovi poděkoval za podporu, kterou mu vyslovil po nedávném pokusu o vojenský převrat. Váš telefonát bezprostředně po pokusu o puč byl velmi vítán, prohlásil turecký prezident. Zatímco vztahy Ankary s Evropskou unií po přijetí kontroverzního protiteroristického zákona a čistkách po pokusu o převrat ochladly, vztahy s Ruskem se naopak stabilizují a zlepšují. Jsem přesvědčen, že spolupráce s Ruskem významně přispěje k řešení mnoha problémů v regionu, řekl Erdogan. Podle ČTK tím zjevně narážel na konflikt v Sýrii, kde Ankara podporuje povstalce proti režimu Bašára Asada, ruského spojence v Damašku. Než Erdogan odcestoval, označil Putina za svého přítele a dodal, že je ve vztahu s Ruskem třeba obrátit list a začít psát novou stranu. Ve stejném duchu se vyjádřil i ruský prezident. Vztahy obou zemí je podle něj potřeba vrátit před krizovým poměrům, tedy před listopadové sestřelení ruského stroje Tureckem. Nynější jednání bude mít podle Putina na budoucí rusko-turecké vztahy významný dopad. Tvrdé sankce, podtitulek. Moskva odpověděla na listopadové sestřelení svého letadla u syrsko-tureckých hranic loni v listopadu uvalením sankcí na Turecko. Za 5 měsíců letošního roku se podle ruských statistik vzájemný obchod propadl o 43%. Ruská odveta citelně zasáhla turecký turistický průmysl. V červenci na turecké pláže dorazilo o 97% méně Rusů než před rokem, v červnu o 93%. Procent méně. Podtitulek Bleskové usmíření. Erdoganova omluva za incident ale zahájila bleskové usmířování, včetně odvolání ruských sankcí. Putin zase podpořil Erdogana v půli července při pokusu o převrat v Turecku s 240 oběťmi na životech. Chci ještě jednou vyjádřit naše principiální stanovisko. Vždy jsme kategoricky vystupovali proti jakýmkoliv pokusům o neústavní kroky. Prohlásil v úterý Putin a dodal, že pod Erdoganovým vedením si turecký lid poradí a zase bude nastolen ústavní řád a pořádek. Erdoganova petrohradská mise má podle pozorovatelů odstranit poslední zbytky nedůvěry mezi oběma vůdci. V předvečer schůzky Erdogan ujistil o ochotě podniknout kroky k realizaci nového rusko-tureckého plynovodu Turkish Stream, kterým by mělo přes Černé moře podle dřívějších plánů zpočátku putovat asi 31,5 miliardy metrů krychlových ruského plynu ročně. Tak to jsou prozatím zprávy o výsledcích té dnešní schůzky, kterou měl turecký prezident Erdogan a ruský prezident Vladimír Putin. No a nyní se posuneme o kousek dále, zůstaneme na serveru novinky.cz a zůstaneme i v dnešním dni. Ten článek, který vám přečtu, vyšel dnes a posuneme se na Ukrajinu. Titulek článku zní: Ukrajina poslala ke Krymu těžké zbraně. Protitankové rakety a těžké zbraně, včetně obrněné techniky, rozmístila ukrajinská armáda v chersonské oblasti sousedící s Krymem, uvedl ukrajinský server zn.ua. Přesuny potvrdil v pondělí mluvčí ukrajinského generálního štábu Volodyslav Selezňov. Důvodem jsou vzrůstající ruské vojenské aktivity na anektovaném Krymu, kam Rusové přesunuli další vrtulníky. Na přesuny nejprve upozornili obyvatelé ukrajinského Heničevského rajonu. Selezňov řekl, že tyto kroky byly podniknuty, aby mohla ukrajinská armáda efektivně reagovat na hrozby a případnou agresi ruských sil. Ruské jednotky na Krymu podle ukrajinských zdrojů posilují. Ukrajinská pohraniční stráž zaznamenala přesun 9 ruských transportních vrtulníků a 2 bezpilotních letadel na okupovaný Krym. Podle krymských aktivistů Rusko na poloostrov přepravilo přes Kerčský průliv větší množství vojenské techniky. Napětí také zvyšuje aktuální cvičení v Novorasijsku na Kubáni, který je nedaleko Kerčské úžiny. Zahájeno bylo v pondělí a potrvá do 13. srpna. Účastní se ho vojáci z 15 zemí, včetně Běloruska. Nacvičují se i obojživelné operace. Posilování ukrajinských sil následovalo po vyostření situace na hranicích, kdy Rusové v neděli bez udání důvodů na několik hodin uzavřeli přechod Čongar. Viceprezident Kongresu krymských Tatarů Lenur Islyamov upozornil, že na hranici byla slyšet i palba automatických zbraní. Podle něj byla zřejmě vedena z obou stran. Takže tolik dnes, milí přátelé, až dnes, to znamená 9.8. server novinky.cz. No a já vám nyní přečtu k této otázce zprávu, kterou jsem našla na Facebooku. Ta zpráva je přeložená a převzatá ze serveru novorasin.org a tu zprávu nebo ty zprávy přinesl již včera, to znamená 8. srpna, domobranec Tanaj Čolchanov. Podrobnosti o včerejším ukrajinském pokusu o průlom na Krym a situaci na poloostrově. V časných ranních hodinách 7. srpna již, přibližně v 6 hodin, byl kontingentu ruských vojsk na Krymu vyhlášen poplach. Později asi v 7 hodin ráno začaly přicházet zprávy o nahromadění ruské vojenské techniky v oblasti Armianska a Džankoje. Vyjasnilo se, že první boj nastal v noci z 6. na 7. Podrobnosti nočního střetnutí jsou následující. Několik vojáků ukrajinského praporu územní obrany zahájilo palbu z automatických zbraní na ruskou pohraniční stráž. Zabil jednoho vojáka a 2 ruské zranili. Ruská strana neodpověděla, protože bezprostředně na ukrajinské straně byly tanky, které byly zaměřeny na přímou palbu na hraniční přechod. Paralelně k tomu na Krym pronikly diverzní skupiny. Později byla část diverzantů zneškodněna. Na poloostrově byla vybudována síť kontrolních stanovišť, u vjezdu do měst se provádějí kontroly vozidel. Hranice Krymu byla zablokována. Džankoj byl obklopen vojenskou technikou. Od projíždějících místních obyvatel začaly přicházet zprávy o střelbě v oblasti Armianska, o dávkách ze samopalů. Přišly informace o průlomu z Ukrajiny. V médiích se žádné zprávy neobjevily, ale kolem poledne svědci začali hovořit o pokračujících ozbrojených srážkách a vrtulnících kroužících na obloze v severní části Krymu. Zároveň lidé, kteří se snažili publikovat zprávu o událostech na internet, byli překvapeni zjištěním, že jejich zprávy mizí z vyhledávačů. Většina sdělovacích prostředků i nadále přísně mlčí, ale objevily se ojedinělé zprávy o incidentu na hranicích. K večeru se počet počet policejních kordonů zvýšil. V současné době je armáda i nadále v bojové pohotovosti. Média stále nereagují. Je známo, že 3 ruští vojáci byli zabiti a 3 zraněni. Na straně Ukrajiny k Šíji stahují raketomety a vojenskou techniku. Ve skutečnosti došlo k útoku na území Ruské federace. Dnes ve večerních hodinách, je to dnes, to znamená včera, je to článek ze včerejška, přišla zpráva o střelbě v Džankoje. Jedna skupina diverzantů pronikla na poloostrov. Několik jich bylo zadrženo a zabaveno asi 10 kg výbušnin. Uvádí se, že několika zraněným útočníkům se ale podařilo uniknout před pronásledováním. Z ukrajinské strany k hranici byly staženy nové síly. Prapor Dněpr 1 a přicházející turisté Vahábité z IGIL, ve světě a v Rusku zakázaná teroristická organizace, to víme. Tato informace je plně potvrzena, píše ten server. Síly islamistů jsou docela velké. Pokračuje koncentrace ukrajinské techniky, včetně raketometů a bezprostřední blízkosti hranic s Krymem. Současně se zhoršila situace i na frontě v DNR a LNR. Také přicházejí zprávy o seskupení techniky na ukrajinské straně hranice u Voroněže a Rostovské oblasti. Stále více alarmující zprávy začaly přicházet i z Náhorního Karabachu. Konflikt vypukl s novou silou. Všechny tyto události jsou jasně propojeny. Ještě jednou, pokud si to chcete zkontrolovat, tento článek vyšel v ruštině na serveru novorosinform, dohromady novorosinform.org. Tak, vážení a milí přátelé, a my si teď dáme malou přestávku, já vám zahraju 1 nebo 2 písničky a potom se vám zase přihlásím. Tak, vážení a milí přátelé, jsem tady zpátky, teď s o něco lepší zprávou během té chvilky, co jsme si hráli Waterloo od Aby, tak jsem na chvilinku pustila televizi a tam zrovna běží tenis, Petra Kvitová hraje o čtvrtfinále a zatímco ten zápas se nevyvíjel vůbec dobře, protože první set prohrála, tak potom ve druhém setu srovnala a teď právě prorazila podání Rusky Jekateriny Makarovové a teď v tuto chvíli už mám televizi vypnutou, takže to neuvidím, vy to možná vidíte, možná, že se máte možnost u toho dívat, tak teď bude podávat na vítězství v tom zápase, takže alespoň něco příjemného. No a nyní už se přesuneme na server aeronet.cz a přečteme si článek ze včerejška z 8.8.2016 a článek má titulek Donald Trump předpovídá konec NATO a varuje před použitím jaderných zbraní jednotlivci a soukromými organizacemi. Disponuje vyhrazenými informacemi? V dubnu tohoto roku poskytl Donald Trump v americké televizi rozhovor na několik témat a mezi nimi byla i otázka NATO a kolektivní obrany. Donald Trump v rozhovoru označil NATO za zastaralé a přežitek, který si USA již nemohou dovolit financovat, protože podle jeho názoru se ostatní země v NATO svými směšnými výdaji na provozu aliance jenom vezou. Velmi závažná však byla i jeho poznámka ve vztahu k jaderným zbraním. V rozhovoru šokoval moderátora, když Trump uvedl, že otázku jaderných zbraní považuje za největší problém lidstva. Když se ho moderátor zeptal, aby vyjmenoval země, které představují v tomto ohledu největší nebezpečí, tak Trump odpověděl, že vůbec nejde o nějaké země nebo státy, ale o jednotlivce a takzvané odštěpenecké skupiny, aniž by konkrétně někoho jmenoval. A právě narážkou na odštěpenecké skupiny jasně ukázal na americké elity okolo Johna McCaina a části odštěpeného velení amerického Pentagonu, která mimochodem zorganizovala převrat v Turecku. Trump tak naznačil, že tyto skupiny disponují zřejmě i jadernými zbraněmi. V superzadlužených USA to ovšem nepřekvapí. Na americké alternativě, myšleno alternativních serverech, je tento rozhovor považován za jeden z naprosto klíčových rozhovorů, které Donald Trump poskytl médiím, takže jsem k němu udělal české titulky, to píše pan VK, jak jste si možná domysleli, tento článek, takže můžete se podívat na server Aeronet, to video tam najdete a jsou tam k němu i titulky. pokračuji ve čtení článku. Donald Trump ve videu připomíná, že USA fungují se schodkovým deficitem 19 bilionů dolarů a tento dluh bude na konci tohoto roku už 21 bilionů dolarů. Země se propadá do strukturální dluhové pasti, která sice se může zdát nepodstatná kvůli funkci petrodolaru, ale ve skutečnosti vzrůstající astronomické dluhy dostávají samotné USA do stavu vazalského postavení vůči svým věřitelům, což potom hrozí přerůst v privatizaci americké státní moci. Už dnes ve Spojených státech fungují soukromé věznice, které stát neprovozuje, protože na jejich provoz nemá peníze. Fungují už i soukromé policejní okrsky v několika státech, kde policejní ochranu provádějí soukromé policejní útvary. To je předzvěst státního bankrotu. Spolu s obrovskými dluhy USA tak existuje reálná hrozba privatizace amerických ozbrojených sil a vznik odštěpeneckých organizací, takzvaných splinter groups, které budou v USA prosazovat svoji moc skrze soukromně vlastněnou armádu. Donald Trump má přístup k vyhrazeným materiálům a že o tomto problému hovořil v uvedené reportáži, to pouze dokresluje vážnost situace. Obecná představa je, že funkce petrodolaru zajišťuje nekonečnou produkci tisknutých dolarů. To je ale pouze důsledek. Příčina je skryta v dluhu, který vzniká deficitními rozpočty americké republiky. Za tyto dluhy stát a potažmo občané dluží soukromým bankám, organizacím, trustům a fondům. Tyto struktury vlastní soukromé osoby, cizí osoby, finanční magnáti, globalisté, oligarchové. Je úplně jedno, kdo je věřitel, protože na konci bude dluh, který stát nebude schopen splatit a věřitelům tak bude nabídnuta privatizace, předání americké národní infrastruktury státu do rukou soukromých organizací. To je hrozné, vidíte, vážení přátelé. Občanům USA hrozí privatizace základních funkcí státu, to je podtitulek. Nejde jenom o privatizaci silnic, dálnic, železnic a dalších obligátních assetů v majetku státu, ale jde především o armádu, policii, justici a vězeňství. Ačkoliv si to obyčejný Američan neuvědomuje, státní deficit není dluhem státu, ale přímo jeho vlastním dluhem, respektive odpovídajícím podílem dluhu v přepočtu na počet obyvatel státu. Pokud dluží stát, dluží občané a soukromí kreditoři potom mohou občany státu považovat za své dlužníky a uplatňovat vůči ním své nároky. Nucené práce v budoucnu v pracovních kempech FEMA, které jsou po celých USA stavěny jako o závod, jsou do značné míry přípravou na situaci, až soukromí kreditoři vznesou k americké vládě požadavky, aby uhradila své dluhy. A protože vláda nebude moci zvednout daně, vznikne snaha začít umořovat státní dluh privatizací funkcí státu. A využití vězňů na splacení státního dluhu, to se doslova přímo nabízí jako první na ráně. Samotná privatizace americké státní moci nebude akceptována všemi Američany. V zemi, kde je držení zbraní zakotveno v ústavě, se dají očekávat nepokoje a odpor vůči privatizaci státu. Proces globalizace naráží v USA na nezměrný odpor vnitřních elit, ale i takových struktur, které fungují mimo americký mocenský systém v prostoru vyšších procesů řízení. A právě vzniky odštěpeneckých skupin, které se odtrhnou od vládních struktur stejně, jako se před rokem a půl odtrhla část velení Pentagonu a Barack Obama a od té doby nemá část ozbrojených sil pod svojí kontrolou, představují největší hrozbu, protože takové struktury mohou disponovat jadernými zbraněmi. Destrukce a demontáž NATO je zcela přirozená situace a reakce na vývoj událostí v USA. Provoz NATO je zajišťován americkými silami a ostatní země aliance fungují pouze jako fíkové listí. Donald Trump se ve všech svých rozhovorech prezentuje jako pravověrný izolacionista. Na straně druhé se nezdráhá vyjadřovat v tom smyslu, že USA zatočí s islámským státem velmi rychle, což tuto pozici izolacionisty příliš nepodporuje. Jak už samotné video napovídá, a je to v něm i uvedeno, Donald Trump se setkává pravidelně se svými poradci, kteří mu radí v zahraničních otázkách, a to znamená, že jeho názory zdaleka nemusí být potom v souladu se stanovisky poradců, kteří v případě Trumpova zvolení budou do značné míry definovat jeho domácí a hlavně zahraniční politiku. Richard Haas, šéf CFR, je jeho hlavním poradcem a hovořit o CFR na alternativě, to by bylo nošením dříví do lesa. Ve světle ekonomických postojů má ale Trump zcela jasno a finanční náklady na provoz NATO už USA prostě neustojí. Ani Donald Trump se nemohl projevu před AIPAC vyhnout. S výhledem lze tedy očekávat zásadní remodelaci fungování a financování NATO a v tomto ohledu se ve videu si všimněte, jak Donald Trump naznačil, že je třeba si položit otázku, jestli by USA chtěly bránit Německo nebo Japonsko i za cenu jaderných zbraní a nákladů na jejich provoz a údržbu. Aniž by to Trump rozvedl, jasně tím položil na stůl ožehavou otázku, jestli by USA opravdu v rámci NATO byly ochotné jít do jaderné války, pokud by někdo použil na evropské spojence jaderné zbraně, a jestli by tato ochota byla i ve chvíli, kdy USA nesou prakticky veškeré své náklady na ochranu Evropské unie a také Japonska, a to i z hlediska ochrany na úrovni jaderné participace v případném konfliktu. Šly by Spojené státy americké do jaderné války za země NATO, které se jenom vezou? O tomto problému se v NATO v Bruselu v kuloárech mluvilo mnohokrát. Kolik jaderných zbraní by musel nepřítel, to je teď v závorce Rusko s otazníkem, nasypat na malé státy NATO jako například Pobaltí, aby se zbývající členské země pustily do jaderné války s Ruskem společně, a to i za cenu, že jich se třeba konflikt s útočníkem nějak netýká. Můžeme uvést příklad. V případě vstupu Ukrajiny do NATO nebo v případě, že by se v Estonsku nebo v jiné zemi v Pobaltí dostali k moci radikální nacionalisté, kteří by vehnali zemi do války s Ruskem, by každý takovýto konflikt zavlekl do války s Ruskem i ostatní země NATO, které svoji politiku tak vyostřenou proti Rusku zdaleka nemají. A události v Turecku jsou toho nejlepším důkazem. Která země NATO by v této chvíli šla do války na podporu Turecku? A která země by do ní šla i v případě, že by to byla válka jaderná? Richard Haas z CFR je hlavním poradcem Donalda Trumpa na zahraniční politiku. Likvidace NATO vychází zřejmě z jeho hlavy. Donald Trump tedy v rozhovoru jasně nastínil tyto otázky a je více než jasné, že Donald Trump byl seznámen s vyššími procesy řízení, což potvrzují články a komentáře nejen na americké alternativě. Otázka je, do jaké míry a jak dobře dokáže tyto informace zužitkovat v případě, že bude zvolen americkým prezidentem. Skutečnost, že Donald Trump se obklopuje poradci z okolí amerických think tanků a diplomatů, kteří měli blízko k Reaganově vládě a mají blízko k neokonům typu CFR, je varovným prstem, aby člověk si nedělal příliš velké iluze a naděje. Na straně druhé, Donald Trump je dostatečně nezávislý člověk, který by mohl vnitřní tlaky ustát a dělat vlastní politiku. VK, šéfredaktor AE News. Takže tolik tento článek. Ten článek napsal pan VK včera. No a dneska, jak víme, se znatelně oteplili a vylepšili vztahy mezi Tureckem a Ruskem, tak uvidíme, vážení a milí přátelé, co se bude dít dál. No a já jsem pro vás připravila ještě dopředu, jsem pro vás předtočila dvě taková krátká videa, která jsem našla na Facebooku, tak vám je teď pustím a to bude akorát tak, si myslím, že nám to vyjde do konce našeho dnešního pořadu. Tak vám přeju hezký večer. Chci vás pozvat na naše další pořady. Bude to především v 7 hodin rozhovor pana Vladimíra Kapala s biskupy Timotejem a Metodějem. Tyto rozhovory jsou vždycky velice zajímavé, takže si je určitě nenechte ujít. No a potom od 21 hodin se vám přihlásím ještě já s novým pořadem, k který jsem nazvala Čteme si historické souvislosti. A v těchto historických souvislostech jsem pro vás připravila článek také z AE News. Tentokrát to není článek pana VK, ale je to článek paní pozorovatelky. Článek se jmenuje Od Egypta a Babylonu k uprchlické krizi a jsou tam velmi přehledně a pěkně zmíněny důležité historické okamžiky, které k tomu vedly a souvislosti. Takže vážení a milí přátelé, já vám pustím ještě ta dvě videa v audioformě, která jsem pro vás připravila. Pro teď se s vámi loučím, přeji vám hezký večer a brzy nashledanou. Nyní pro vás, milí přátelé, přemluvím jedno video, které mnou otřáslo. Objevilo se na Facebooku v sobotu, takže teď je v sobota, tak to hned pro vás přemluvím a v nejbližších letem světem internetem vám to pustím. Poslouchejte. Dobrý den, chci vám jenom říct, co jsem zažila se svým psem, když jsme dneska byli venku. Poslouchejte hlas té dívky, je slyšet, že pláče. Byli jsme na procházce, jako vždycky. A pak jsme šli k jezeru, protože je tak slunečný den. A šli jsme si hrát a psovi by mělo být umožněno, aby si hrál v jezeře. Pak k nám přišli 4 chlápci a nejdříve mi pokládali otázky. O mém psovi a pak do něj začali kopat. Což mě velice, velice naštvalo a začali jsme se hádat. A pak po nás začali házet kamením, po mně a po psovi. Nepamatuji si, co se stalo, ale najednou se jich tam objevilo ještě víc a vlekli mě po zemi, jak můžete vidět. Teď to ta dívka ukazuje, ale není to moc vidět. Nevím, jestli to vidíte dobře. Ale pak se mnou hodili o zem a začali do mě kopat na zemi. A vlekli mě po zemi a hodili mě do jezera. Teď tady stojím promočená od hlavy k patě se psem, který musí na veterinu, protože je vystrašený a byl zasažen kamenem. A hrozně mě štve, že se tohle všechno stalo, protože mám psa a jim se to nelíbí. Pokud se vám můj pes nelíbí, tak se od nás držte dál. Tak to byla zpověď jedné dívky z Dánska. Další příspěvek, milí přátelé, je ze serveru We Are Here at Home a titulek toho videa, které vám teď přemluvím do audioformy, zní Zpověď leteckého inženýra. Dobrý den, je skvělé vidět tolik lidí tady shromážděných. Dovolte, abych něco řekl o míru. My, kteří tady demonstrujeme pro mír, jsme ti, kteří používají mozek, myslíme sami za sebe, zpracováváme informace a takto docházíme k závěrům. Jsem přesvědčen, že toto je ten nejlepší důvod, proč my jako mírové hnutí jsme zdiskreditováni, protože to je to, co se nesmí stávat, abychom přemýšleli sami o sobě. Jsem inženýr letecké technologie. Jako takový jsem spravoval letadla a tak dále. Dovolte, abych popsal, co jsem dělal. V Oberpfaffenhofen, kde jsme instalovali stříkačky, sprejovací zařízení do letadel, pomocí kterých jsou jedovaté látky teď sprejovány z oblohy. Poté jsem šel za místním představitelem strany zelených s důkazem o této činnosti v ruce. Řekl jsem, podívej se, toto jsou fakta a tady jsou důkazy. a já jsem připraven svědčit pro vyšetřující komisi, před vyšetřující komisí. O 3 dny později přišel za mnou domů šéf a řekl, lituji, ale musím tě vyhodit, protože je na mne uplatňován silný nátlak zhora, který nemůžu déle vydržet. V podstatě nemohu teď najít žádnou práci v leteckém průmyslu. Pokud chcete vědět víc o tom, jak to všechno je, přijďte za mnou. Já mám tady veškeré podklady. Ale zpátky k instalačnímu procesu. Vyklidili jsme z letadla všecko, co bylo uvnitř a namontovali jsme tam tanky, barely. Nainstalovali jsme spojovací kabely a linky a taky stříkací zařízení. Já jsem byl jako civilní pracovník, ale dohlížela na mne armáda. Když jsme skončili, bylo nám řečeno, že toto byla zkouška, prováděná německými organizacemi pro letectví a kosmické lety. To znamená, že toto letadlo se stříkacím zařízením poletí jako první, zatímco druhé letadlo s měřícími přístroji poletí za ním a bude provádět měření. Něco jako, my jen zkoušíme zjistit, jak se rozprašované částice budou chovat. Takže když jsme skončili instalaci, vojáci přišli a řekli nám, abychom si navlékli ochranné obleky a masky přes obličej, respirátory, protože teď měli plnit tanky. A že látky jako síran hlinitý nebo oxid bária budou zajisté obsahovat vysoce jedovaté nanočástice polymerů. Takže to je všechno. Chci jen dodat, blížíme se ekologické katastrofě. A ti, kteří mi nevěří, prosím, přijďte sem a já vám předložím všechny důkazy. Jsem ochoten svědčit před jakoukoliv vyšetřovací komisí. Takže to byla zpověď leteckého inženýra, který říká ano, instaloval jsem chemtrails. No a nyní na tom videu, které můžete najít na serveru weareheareathome.com, tak teď tam jsou záběry na letadlo a je jasně vidět, letadlo letí samozřejmě na obloze, jak se z něj hřinou, doslova hřinou celé šňůry nějakých látek. Pokud vás to zajímá, milí přátelé, tak na serveru We Are Here at Home toto najdete.